Lau informoj de la pola limgardistaro en 2018 je 9000 kreskis la nombro da kontroloj koncerne legalan estadon de eksterlandanoj en Pollando. Kreskis ankaŭ kvanto de la kontrolitaj eksterlandanoj, kies nombro sur la teritorio de Pollando senĉese altiĝas. Lau la pola limgardistaro la migro situacio estas ĝisdate monitorata. En januaro la Sejmo proklamis amendon de leĝo pri eksterlandanoj, kiu inter alie premisas eliminon de tiel nomata stat-turismo kaj enkondukon de solvoj malebligantaj venigadi eksterlandanojn sub la preteksto de studoj, kiujn ili ne entreprenas. Pasintjare temis pri 14,3 mil tiaj eksterlandanoj. Se temas pri la tiel nomata stat-turismo, aparte rimarkita en 2017, ĝi rilatas al petado fare de eksterlandanoj, plej ofte venantaj el ekster la Eŭropa Unio, pri portempa stat-permeso en Pollando baze de la vizo eldonita de alia ŝtato el Schengen-sfero. Temas inter alie pri la civitanoj de Irako, Bangladeŝo, Pakistano kaj Hinda Unio.